Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-dekabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qamoqdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan.
И мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем.
Yaqinda prezidentlik kursusiga o'tirgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov dastlabki xorij safarini Moskvaga qildi.
Bu haqiqatan ham eski siyosatimizga Qirg'iziston eski prezidentini siyosatini davom ettirishni o'ylash mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qamoqdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan. Advokatlar Abdullayev bilan uchrashishga ruxsat berilishida ko'mak so'rashmoqda. Ammo bu murojaatlarda hozircha natija kuzatilmagan. Davlatga fitna uyushtirish ayblovi bilan Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan sentyabr oyidan buyon qamoqda himoyasiz qolyapti. Davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hibsga olingan boshqa gumondorlarning taqdiri ham mavhum.
И мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'tgan sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi fitna uyushtirish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov o'z himoyasidagi shaxs bilan uchrashishga urinishlari samara bermagani ortidan yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishga majbur qolganligini aytmoqda. Hurmatli prezident, men o'zim ko'tarayotgan savollar javobi huquq-tartibot idoralari vakolatiga kirishini juda yaxshi bilaman. Ammo Milliy xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasi, jinoyat kodeksi buzilayotgani, bosh prokuraturaning esa shikoyatlarimga panja ortidan qarab kelayotgani meni sizga murojaat bilan chiqishga majbur etmoqda, deyiladi jumladan advokat Mayorovning Mirziyoyev nomiga yozgan arizasida. Mayorov shunday ariza bilan avval Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Minoyatovga, O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevga ham murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Mayorov ayni paytda Bobomurod Abdullayevning ahvoli haqida biron ma'lumotga ega emasligini, katta ehtimol bilan Bobomurod ham advokatiga qo'yilgan to'siqlardan bexabar qoldirilganligini taxmin qiladi.
Да, каждый день я звоню, и мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем. И на что я возразил, говорю, я решаю, когда встречаться, а не вы, когда меня вызовете. Второе, они говорят, у нас сейчас есть начальник, которому даст ответ.
Мен Бобомурод билан учрашганим юк. Ёзган аризаларимга ҳеч қандай жавоб бўлмади. Президентдан ҳам, бош прокурордан ҳам. Мен ұшырашышқа рұқсат сұрап, хар күні телефон қыламан. Ба хар күні менге тұрлы сабабларыны рөкәш қылышады. Авал, сізіні өзіміз шақырамыз дейшкенді. Мен бұнге етроз білдірдім. Кейін тергеу бошқармасы бошлығыдан рұқсат күтішті. Оқыбатта ұқам сізіні өзіміз шақырамыз деген жауап берді. Охырғы пайтке келіп, бізді хазыр хисабат дауыры, шының үшін вақтымыз жоқ деген жауапларыны берішті. Бұ 17 ноябрдан бошлап, бүгінге қадар давам етіп келмоқта. Мен бұнда Бабамұрат Абдуллаевтың өзі хам хабардар етілмегенлігіге ишонаман, дейді Сергей Майоров.
Поэтому встреча невозможна ввиду отсутствия у нас времени для этого. Вот такие три причины мне называли и называют, начиная с 17 ноября по сегодняшний день. У меня даже есть некоторая уверенность, что его держат в неведении об этом.
Абдуллаев ish bilan shug'ullanayotgan advokatlardan yana biri Murojat Parpiyeva ham shunday ariza bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan, u ham o'z arizasiga javob ola olmagan. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hozirgacha 5 kishi hibsga olingani ma'lum. Oktyabr oyida taniqli bloger Hayotxon Nasriddinov ham shu ayblov doirasida hibs qilingan edi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Nasriddinovning bugungi ahvoli, uning advokat kimligi, nimalarda ayblanayotgani hozirgacha noma'lum. Uning qarindoshlariga ham jamoatchilik bilan aloqaga chiqmaslik tavsiya qilingan. Bobomurod Abdullayevga nisbatan e'lon qilingan dastlabki ayblov xulosasiga ko'ra, jinoiy ish davlat to'ntarishini uyushtirish, hukumatni egallash maqsadidagi guruh haqida bormoqda. Milliy xavfsizlik xizmati ayblovida hukumatni egallash maqsadidagi guruh tomonidan o'rim deb nomlangan reja ishlab chiqilgani, fitna yo'li bilan mamlakatda g'alayonlar keltirib chiqarish, shu maqsadda Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar e'lon qilib kelingani aytiladi. Jinoiy ish yuzasidan hibsga olinganlarning aksariyati jurnalistlar. Bobomurod Abdullayev so'nggi paytda sport nashrlarida ishlagan taniqli jurnalistlardan. Asl kasbi iqtisodchi bo'lgan Hayotxon Nasriddinov ko'proq blogerlik sohasida tanilgan. Hibsdagilardan yana biri Akrom Malikov ham Abdulloh Nusrat taxallusi ostida yozilgan maqolalari bilan tanish. Jamoatchilikka Usmon Haqnazarov nomi ostida ma'lum muallifning maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilib kelingan. Milliy xavfsizlik xizmatining dastlabki ayblovida O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ham bor. U Bobomurod Abdullayevga ko'rsatma beruvchi shaxs sifatida keltirilgan. Muhammad Solih bu ayblovlarni rad etgan, ammo jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar yozib kelganligini ochiqlagan. Uzoq yillardan buyon Turkiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatchi O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov Mirziyoyev davrida ham repressiyalarga yo'l ochuvchi yangi siyosiy ish rejalashtirilmoqda deb hisoblaydi.
Bobomurod Abdulloh, ya'ni Usmon Haqnazarov 14 yil ichida o'sha avval Karimovning rejimini, bugun esa Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyatovning saltanatini ag'dar to'ntar qildi. O'shaning uchini olyapti, Inoyatov olyapti buni. Men bunga Inoyatovning yoki boshqa nimalarning daxil ekanligini bilmayman, taxmin qilmayman, chunki Mirziyoyevga bu foyda keltirmaydi, aksincha Mirziyoyevning qilayotgan o'sha tashabbuslariga urilgan bir zarbadir bu odamning hibsga olinishi, chunki endi ishonib Mirziyoyevga iliq munosabat paydo bo'layotgan edi. Inoyatov bu dissidentlarni tutuqlab, ularni qamoqqa tushib tashlab, ularga qiynoq boshlagani Mirziyoyevning obro'siga juda katta zarba bo'ldi,
deydi Muhammad Solih. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha jurnalistlar hibsga olinishi bir qator xalqaro huquq tashkilotlarining xavotirli bayonotlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu hibslar yuzasidan biror izoh bermadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda prezidentlik kursusiga o'tirgan Qirg'iziston rahbari Sooronbay Jeenbekov dastlabki xorij safarini Moskvaga qildi. Vladimir Putin bilan uchrashuv paytida Qirg'iz yurtboshisi biz uchun Rossiya hamkorlikning bosh yo'nalishi deya ta'kidladi. Соң Беларусь пайтақты Минскте өткізілген коллектив хавсіздік шартнамасы тәшкілатының саммиті дайырасыда Джейнбекев Қазақстан президенті Нұрсултан Назарбаев білен мұлақатта болды. Tamamlar çekirden mal alıp ötüş meselesi de payda bulgen muamalarını tez orada halk ilişki gelişti. Evvelrak inaugurasiya marasımı çağıda Cenbekov cenabları Bişkek'in taşkı siyasatı istihbarıge köp toxtanmagan halda evvel şekillengen yönelişler devam etişi, barcha memleketler bilen yakşı alakalar müstahkemlenişini takitlegen edi. Yangi rahbar davrida rasmiy Bishkekning yirik tashqi kuchlar, xususan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa, shuningdek Markaziy Osiyo o'lkalariga nisbatan siyosati qanday tus olishi mumkin? Qanday imkoniyat va istiqbollar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarning fikr mulohazalarini yozib oldim. O'sh davlat universitetining professori, taniqli siyosatshunos Arab Anarbayev nazarida yangi prezidentning ilk safari uchun Moskva shahri tanlangani kutilgan va tabiiy qadam.
Chunki Rossiya bilan Qirg'izistonning munosabati alohida, o'zgacha. Buni hamma biladi. Mana eski prezidentning viziti ham oxirgisi Rossiyaga bo'ldi. Yangi prezidentning viziti ham dastlabkisi Rossiyaga bo'ldi. Bu haqiqatan ham eski siyosatimizga, Qirg'iziston eski prezidentining ham siyosatini davom ettirishda qo'ylash mumkin. Chunki boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Qirg'iziston hamma jihatdan, hamma tomondan o'z siyosatini Rossiyaga qarab yurgizadi. Allaqachon ayon bo'lgan narsa. Rossiyadan bo'linib biron ish qilmaydi. Rossiya qanday munosabatda bo'lsa, qo'shni davlatlarga mi, g'arb davlatlariga mi, Amerikaga mi, Qirg'iziston ham xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Oxirgi paytda shu Markaziy Osiyoda ahvol yaxshi tomonga burilyapti. Lekin Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatimiz sal boshqacha bo'lib ketdi. Bunga ham tashqi kuchlar aralashib ketdi shekilli. Qirg'iziston bilan Qozog'iston juda yaqin bo'lib ketmasin deb shu ishni uyushtirganlar ham bor.
Sizning nazaringizda shundaymi?
Ha, chunki EAS'ning yadrosi o'zagi Qozog'iston bo'lib turibdi-da.
Ha, Yevrosiyo iqtisodiy
ittifoqi. Men kecha eshitib qoldim, Arman parlamenti EAS'dan chiqish to'g'risida taklif kirgizishyapti ekan.
Shunday gap bo'ldi, deyapti.
Shuni men ham eshitib qoldim, internetdan o'qidim. Qirg'izistonning siyosati Rossiya bilan, Rossiya qayerga qarab, qanday munosabatda bo'lsa, Qirg'iziston shuni qo'llaydi. Siyosatni yurgizadi.
Endi Arab-Anarba shuni nozik narsani siz aytib o'tib ketdingiz, shu yerda nozik savol ham chiqib qoldi-da. Mana endi hozirgi paytda ko'pchilik kuzatuvchilar fikricha siz aytgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sinov davrini boshidan kechirayapti. Mana janob Atambayev ham shu iqtisodiy ittifoq to'g'risida ancha
tanqidiy
gapirmadi. Gaplarda aytib o'tdi.
Endi yaxshi gapirmadi.
Ha, endi do'stman, mana endi Arman parlamenti ham shunday taklif bilan chiqqan bo'lsa, Qirg'iziston shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi boshidan kechirayotgan sinovlarga tayyormi? Shu sinovlarni yenga oladimi degan savol chiqadi yoki bo'lmasa nima deydi? O'rislar aytmoqchi, zadniy xod berib Armeniyadan namuna olishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Namunani o'zi Qirg'iziston boshladi. Qozog'iston to'g'risida gapirganda, agarda bunaqa yo'l bilan ketadigan bo'lsak, Qozog'iston bilan bo'lgan munosabat bu Yevrosiyo ittifoqini kelajagi ham noaniq bo'lib qoladi deb aniq aytdi-yu. U boshlab qo'ydi. Endi o'zlaricha bu Qozog'istonni aktor qilmoqchi shu Yevrosiyo ittifoqini buzilishiga. Atambayev rupor bo'ldi. Hay barakallasi bo'lyapti. Hozir borgan bilan nima o'zgaradi? Kechagina Atambayev borib kelsa, qancha marta aytilyapti, bu yangi prezident Sooronbay Jeenbekov Atambayev siyosatini davom ettiradi deyapti. Bunga hech qanaqa shart shubha yo'q. Endi yana Qirg'izistonda qandaydir bir boshqa narsalar ham kutib turibdi siyosatda. Parlamentning kelajagi to'g'risida gap ketyapti hozir.
hukumatni o'zgartirish to'g'risida gaplar ketyapti. Buni bari Putin bilan maslahatlashib kelib qiladigan ishlarda.
Demak, sizning so'zlaringizdan shunday xulosa qilish mumkinki, Yevroosiyo ittifoqini qanday sinovlar kutayotgan bo'lmasin, Qirg'iziston ne bo'lsa-da Rossiya bilan bo'ladi va Rossiya bilan birga qanday sinovlar bo'lsa, shuni boshidan kechirishga tayyor demoqchisiz, shundaymi?
Shunday.
Endi boshqa mamlakatlar bilan munosabatlarning istiqboliga kelsak, mana janobi Jeenbekov o'zini shu birinchi nutqida, inauguratsiya paytida nutqida Xitoy bilan ham munosabatlarni kengaytiramiz deb aytib o'tib ketdi. Endi Xitoy yo'nalishidagi siyosatning istiqbollari qanday deb o'ylaysiz? Ayrim mutaxassislar aytadiki, Qirg'iziston Moskva bilan aytaylik siyosiy harbiy tomondan yaqin bo'lgani bilan iqtisodiy tomondan Xitoy bilan yaqinroq degan so'zlarni aytib o'tadi.
Xitoy bilan istiqboli men yaxshi deb o'ylayman. Chunki Rossiya bizni strategik partner bo'lgani bilan iqtisod tomonida iqtisodiy munosabatlar Xitoy bilan jadal sur'atlar bilan ketyapti. Iqtisod tomonidan Xitoy hamma tomonidan Qirg'izistonga yordam beryapti. Ana o'zingiz bilasiz, hattoki Qambarata, Narin kaskadlari yesini quramiz, qurmaymiz, qulimiz yetmay qoldi degan bahona bilan aloqani uzdi
Rossiya tarafi.
Rossiya tomon. Boshqa bir davlat bilan endi bu yerda har xil nayranglar ham bo'lib ketdi-da haligi. Chexiya hech qachon tegirmon ham qurmagan. Yes quramiz deb va'dalashib 37 millionni berib qo'yib, qolganini bermadi. Xitoy hamma so'zini ustidan chiqyapti. Va'dasini ustidan chiqyapti. Endi istiqbolda Xitoy O'zbekiston, Qirg'iziston temir yo'li, avtoyo'llar Xitoy bilan rivojlanadigan bo'lsa, rivojlanadi bu albatta. Xitoy gapirsa, shunchaki gapirmaydi. Va'da qilib orqasiga qaytmaydi, bunaqa farq bo'lmagan. Boshqa davlatlar bilan bo'lyapti. Rossiya bilan ham, Amerika bilan ham shartnomalarni tuzib, shartnomalardan voz kechgan paytlar bo'ldi-ku. Xitoy bilan aloqalarimiz mustahkam bo'ladi deb o'ylayman. Iqtisodiy aloqalar yana rivojlanadi. Siyosat tomonidan ham Xitoy Markaziy Osiyo shu jumladan Qirg'iziston
deyan hamisha qo'llab turadi. Mana endi aytib Amerika bilan munosabatlar ancha taranglashib ketgan edi so'nggi yillarda Qirg'iziston va Amerika munosabatlari. Endi bu munosabatlarning istiqboli qanday deb o'ylaysiz? Mana yangi prezident kelishi sabab bilan
bu munosabatlar tuzaladi. Men Rossiyani, G'arb davlatlari, Amerika bilan Rossiyaning munosabatlari qanday bo'lsa, Rossiya shu Qirg'iziston Markaziy Osiyo davlatlari bo'lgan munosabatlarni barometri deb hisoblayman. G'arb davlatlari baribir Markaziy Osiyo uchun o'zini kurashini olib boradi. Bu avvalan shunday bo'lgan, hozir ham vaqtinchalik endi mana bu terrorizm Amerikani G'arbni qo'shini olib qo'yapti, lekin kelajakda baribir Markaziy Osiyo uchun G'arb davlatlarini, Amerikani kurashi davom etaveradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Daish Xuroson. Afg'onistonda islomiy davlat o'zini shu nom ostida targ'ib qiladi. AQSh maxsus kuchlari guruh bilan 2 yildan beri urushda. Amaliyotlar boshlangan paytda Amerika ovozi Nangarxor viloyatining Achin tumaniga borib vaziyat bilan tanishgan edi. Shafqatsiz hujumlar va qonxo'rlikdan aziyat chekkan aholi bilan muloqot qilgan edik. O'tgan 2 yil ichida nima o'zgardi? Afg'on qurolli kuchlari AQSh va NATO bilan hamkorlikda terrorchilarga qarshi shiddatli kurash ketayotganini aytadi. Bugungi manzara bilan tanishsak. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Bolalar mahallada begona odam yurganini darrov ilg'aydi. Bir yil oldin ular ajnabiylarning oldiga yugurib bormagan bo'lar edi. Hududimiz islomiy davlat tomonidan bosib olinganidan keyin zulmatda yashadik, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Uy joyini tashlab qochdik. Mana yaqinda qaytib hayotimizni tiklayapmiz, deydi u. Afg'onistonning sharqiy qismi terrorchilar qo'lida bo'lgan paytda aynan bu tuman Achin doimiy dahshatda yashadi. Islomiy davlat bu yerda kuch to'pladi. Afg'on armiyasi yaqinlasha olmas edi. Hukumat kuchlari aholini terrorchilardan himoya qilish uchun yetib kelgunicha uzoq vaqt o'tdi. Odamlar qirildi, qolganlar azoblandi. Terrorchilar hatto o'zi bosib olgan hududni chegaralab qo'ygan edi. Bu yerdan hech kim chiqa olmas edi. Hozir esa hudud erkin, ochiq. Hayot normallashgan. Lekin tuman vayrona, urushdan qolgan manzara. NATO bombalari tushgan imoratlar. Mahalliy bozor juda kichik. Ikki do'kon ochiq xolos. Lekin tirikchilik qilishyapti. Ayollar ko'chaga bemalol chiqa oladi. Islomiy davlat davrida xuddi toliblar singari ular ham xotin-qizlarini tashqariga qo'ymas edi. Sog'liqni saqlash tizimini tiklash kerak. Ta'lim maskanlarini qayta ochish kerak. Eng dolzarb masalalar shu, deydi mana bu fuqaro. Hamma narsani qayta qurish kerak. Madadga muhtojmiz, deydi u. Xuddi urush paytidagidek osmonda qiruvchi samolyotlarni ko'rasiz. Ularning ovoziga mahalliy aholi o'rganib ketgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yili noyabr Amerika hindulari merosi oyi sifatida bayram qilinadi. Tub aholi tarixi, madaniyati bilan bog'liq tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Yuta shtatidagi tarix muzeyida bo'ldik. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
First of all, how many of you know how many Native Americans?
Amerikada nechta hindu qabilasi bor? Kim biladi? 547 ta. Yerning egasi bizmiz. 23 million gektarga yaqin yer bizning qo'limizda, deydi Howard Renger. Yuta Amerikaning tabiati go'zal shtatlaridan biri. Demografik jihatdan xilma-xilligi bilan ham mashhur. Butun mamlakatdan oladigan 8 qabila yashaydi bu yerda. Jumladan Shoshone, Navajo va Ute. Shtat nomi ham shundan kelib chiqqan. Oqlar ko'chib kelishi bilan aksar hindular o'ldirilgan yoki rezervatsiyalarga quvilgan.
And it was a very harsh time and many tribes suffered.
Og'ir damlar bo'lgan. Mamlakat bo'ylab qabilalar qirg'inga uchragan. Bu yerga tijorat maqsadida kelganlar qabiladoshlarimizni, millatimiz, tilimiz, madaniyatimizni yo'q qilishga uringan, deydi Shirley Soversmith. Darren Perry Yutadagi Shoshone hindulari tashkiloti rahbari. Uning aytishicha, ko'plab qabilalar o'zligini yo'qotishiga sabab ularning tan olinmaganidir. Lekin har yili noyabrda tarix yodga olinadi.
It's important that we acknowledge all of our presences and all of our perspectives.
Shu zaminda yashovchi barcha millatlar, ularning o'ziga xos qarashlari tan olinishi kerak. Bir-birimizdan o'rganaylik. Menimcha, endi mahalliy hukumatlar ham mahalliy hindularning qadrini tushunib yetyapti, deydi u. Howard Renger uzoq yillar o'qituvchilik qilgan. Hozir nafaqada. Turli shtatlarda tub aholi uchun radio stantsiyalar, gazetalar, hatto maktablar ochilganini olqishlaydi.
Kids are clamoring to get in because they know that their Bolalarda ayniqsa intilish kuchli. Ular o'z madaniyatini, merosini biladi. Maqsadlari aniq. Aytmoqchimanki, Amerika hindulari yo'qolib ketgani yo'q. Ular shu mamlakat rivojiga katta hissa qo'shyapti, dedi Howard Rainer. Uning fikricha, kelajak sari qadam qo'yayotgan hindular o'z tarixini, boy an'analari va o'tmishini ham unutmasligi kerak. Bir muammo, ular haqidagi eskicha qarashlar o'zgarmagan.
So a lot of the questions that we get as American Indian people is
Hali ham chaylalarda yashab poda boqayapsizlarmi deb so'rab qolishadi ba'zilar. Bizni kamsitish, yerga urush uchun emasdir. Ular ham bilmaganidan shunaqa savollar berishadi, deydi Rachel Holiday. Holiday bu holatni Amerika ta'lim tizimidagi nuqsonlar bilan bog'liq ko'radi. Mahalliy hindular avlodlari esa o'z madaniyati va tarixini targ'ib qilishga bel bog'lagan. Shu yo'l bilangina ularga nisbatan shakllanib bo'lgan qarashlar o'zgarishidan umidvor. Aleks Yanevskiy, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Birlashgan Millatlar tashkilotining so'nggi hisobotlarida spidga yetaklovchi virusga qarshi kurashda katta yutuqlarga erishilgani bitilgan. Inson yostig'ini qurituvchi bu dardga davo topilmagan, hali biroq muolaja olish ancha osonlashgan. BMT 2030-yilgacha epidemiyani to'xtatishni rejalagan. Bu yo'nalishda qanday ishlar qilinmoqda? Amerika ovozi mutaxassis bilan suhbatlashdi. Doktor Энтони Фаучи 1980-yillardan beri spidga davo topish ustida mehnat qiladi. Virus tarqalishini to'xtatish uchun imkoniyatlar ancha kengaygan, deydi u.
What I mean is that we have
Dorilarning sifati ancha yaxshilangan. So'nggi yillarda ularni iste'mol qilgan ko'plab odamlar o'limdan qoldi. Bemor organizmidagi virus darajasi ancha pasayib, virusni boshqalarga yuqtirish ehtimoli deyarli yo'qoldi, deydi Milliy salomatlik instituti mutaxassisi. Muolaja olish ham osonlashdi. Eng yangi dorilarni endi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham topsa bo'ladi. Masalan, VIH virusi bo'lmagan odamlar uchun himoya vositasini bajaruvchi Truvada preparati ham ishlab chiqildi. BMTning VIH spidga qarshi kurashuvchi dasturiga ko'ra, immunitet tanqisligi virusi bilan yashovchi odamlarning yarmidan ko'pi ayni damda davolanmoqda. Biroq virusga chalingan 16 million odamda bunday imkoniyat yo'q. Aksariyati VIH bilan yashayotganini, boshqalarga virusni yuqtirishi mumkinligini bilmaydi ham.
In order to get a durable
epidemiyani batamom to'xtatish uchun VIH-ga qarshi vaksina kerak, dedi doktor Fauci. Tailandda o'tgan sinovlar vaksinaning 31% ga samarali ekanini ko'rsatdi. Masalan, qizamiqqa qarshi emlash insonni 99% holatda himoyalaydi. Olimlar spidga qarshi ham bu qadar samarali vaksina ishlab chiqishi mumkinmi?
I don't think we're going to get there with an HIV vaccine, but even
VIH vaksinasi 50-60% holatda insonni virusdan saqlasa ham katta gap. Shunda epidemiya ko'lamini tushirib, asta-sekin unga barham berishimiz mumkin, deydi Fauci. Yana bir vaksina Janubiy Afrikada tajribadan o'tkazilmoqda. Natijasi hali beri ma'lum bo'lmaydi. Demak, samarasi haqida ham gapirishga hali ancha erta. Epidemiyaga qarshi kurashning yana bir effektiv yo'li qon topshirib, VIH bor yo'qligini aniqlash bo'lsa, muolaja olish. 2000-yildan beri Afrikaning quyi Sahara mintaqasida virusni yuqtirish holatlari 50% ga qisqargan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda esa aksincha, so'nggi yillarda 60% ga ortgan. Muammoga qarshi kurash xalqaro hamjamiyat e'tiborini, katta mablag' va harakat talab qiladi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.